Þú hefur verið náttúrulega í barnaskólanum á Eyrarbakka og fórstu svo nokkuð meira í skóla.
Jú. Róðinn minn sem var fættur 74 sem var 6 á 72 sem var 4 ári yngri en ég. Hann var gáfaður að það þurfti endilega að koma honum á læknaskólan. En hann var ekki eins gengiftur fyrir því að fara að heiman og fjöxt ekki til að læra því það var enginn til að kenna þar á bakkanum nema ég kemur líka og það varð úr að við fórum saman upp til Séra Magnúsar á Torfastöðum, Séra Magnús Helgason.
Já.
Vorum þar eitthvað fram við nýjár og svo áttum við að taka það árið eftir og fórum aftur 1897 árið eftir jarðskjálftana og fórum og tókum próf vorið inn í fyrsta bekk og ég held að sé ekki þessum aðeins þrír eftir lifandi öppuðsana og var ég þó næstur þeim elsta. Einn var eldri en ég og það var hann dói fyrra.
Já.
Hann kom frá Ameríku, hann skáld.
Guttormur?
Ha?
Guttormur?
Nei.
Nei, það er ekki hann. Nei, það var aldrei á skóla. Það skiptir ekki máli.
Nei, það er hægt að finna það út.
Já.
Og Guðmundur Hannesson, ég held hann
síðan. Guðmundur
Hannesson, já. Hannesson sem var á Siglufirði. Mm-hmm. Það er hann sem er lifandi og Ólafur Yrnalagnir.
Já.
Hann kom að vera sprækur.
Já, ég.
Hann er í Reykjavík. Mm-hmm. Var Reykjavíkingur.
En svo hefur þú farið að vinna þarna við verslunna fyrst.
Við verslunna sumrin og satt í öðrum, fyrsta öðrum og þriðja og fjórða og tók það próf og áttaði þá fara að lesa indi fyrir fynda bekk heima. Mm-hmm. En þá fjart mér allur kerill í eld. Gat ómögulega fengið mér til þess að halda áfram því ég var alltaf mér var alltaf nauðugt námið. Mm-hmm. En það ekki nógu næmur til þess.
Og þá höfðu farið að vinna við verslunna fyrst.
Já, vann við verslunna, já. á sumrin, alltaf.
Hefur kannski frekar langað í verslunna skóla eða eitthvað svoleiðið sem þú hefur. Í hvaða skóla hefur þú helst viljað fara ef þú hefur verið uppi núna?
Já, það kann ég ekki segja. Ég var ekkert fyrir nám.
Fyrir nám,
já. En var langtum betri í regningi og náttúrufræði heldur en í málfræði.
Málum, já.
Já.
Þeir eru leiðist málanám, já.
Eru þess með málin, já.
Já, þú er haft gafanar stærðfræði.
Já.
Já, þá er sem.
Það stóðum nú vel í henni. Mm-hmm. Ég heldur hafa nú farið. Ég nefnilega, það var aldamótin, ég labbaði þá austur, eins og öll jól og fekk ófærð og vandafærð og var hálf lasin heima aldamótin og nú feiknar mikið dýrðir þá. En ég komst samt söður. Ég held ég hef verið reytur. Ég held ég hef ekki trist mér til að ganga. Og ætlaði nú að halda áfram við fjórða bekkin. En þá lagðist ég og lág í rúminu fram í mæ. Eða byrjun mæ. Og það þótti ekki taka því að ég færi að setja í bekk.